bătăliei, aferul mai există astăzi, nu se știe exact unde este Ebenezer, dar comentatorii cred că, sigur, în ceea ce noi astăzi avem în Israel, coasta de vest a Israelului, acolo unde astăzi sunt palestinieni, acolo a fost undeva bătălia. Și între Shilo și între Shek și ne pripim și avem de luat decizii. S-ar putea ca decizia noastră să fie una de suprafață și să nu găsim cu adevărat răspunsul corect, dragii mei. Așa că până aici, din primele versete pe care le-am citit, totul în viața lui, deși Samuel a fost recunoscut în Israel ca omul lui Dumnezeu, iată, totul a început cu o înfrângere a lui Israel, a armatei lui Israel. Nu din pricină că Dumnezeu i-a uitat sau că n-ar fi avut puterea să o facă, dimpotrivă, Dumnezeu i-a bătut pe ei. Adică i-a lăsat în mâna dușmanilor lor. Deși bătrânii lui Israel au pus întrebarea corectă, pentru ce Domnul ne-a lăsat să fim bătut astăzi de filisteeni, tot ei s-au grăbit să dea un răspuns prea repede. Au găsit o soluție rapidă și eronată. Și vedem versetul 4. Haidem să luăm de la Shilo chivotul legământului Domnului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească de mâna vrăjmașilor noștri. Din păcate ar fi trebuit să se gândească mai mult la această întrebare și chiar să fie supărați și întristați pentru o vreme și să-L caute pe Domnul în rugăciune și în post. Poate atunci le-ar fi venit în minte, să-și aducă aminte de Levitic, capitolul 26 cu 17. Iată ce spune acolo. Îmi voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Bătrânii lui Israel ar fi trebuit să caute în cuvântul lui Dumnezeu, dar n-au făcut-o. Și nu e numai această avertizare. Uite, în Deuteronom, capitolul 28 cu 25, avem următoarea avertizare. Domnul te va face să fii bătut de vrăjmașii tăi. Pe un drum vei ieși împotriva lor, dar pe 7 drumuri vei fugi dinaintea lor și vei fi o groază pentru toate împărățiile pământului, spune Domnul. Da. Știți care era problema lui Israel? De ce greșeau și de ce aveau judecăți? Pentru că Domnul îi părăsise. În timpul conducerii lui Eli și a fiilor săi, Domnul părăsise Israelul. Deși chivotul legământului era prezent în mijlocul lor, acea cutie făcută din salcâm de 90x60x60 de centimetri, acoperită sau poleită cu aur, cu care Israel mărșăluia, știm, prin pustie, și care era așezat în spatele catechepeasmei din lăuntrul, care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor din lăuntrul cortului și care era numit locul preasfânt. Sigur, chivotul legământului simboliza prezența lui Dumnezeu. Și știm că ei aveau un întreg ceremonial, mă gândesc la ziua ispășirii, când aducea, marele preot intra în Sfânta Sfintelor cu sângele țapului și stropea capacul ispășirii pe care erau așezat doi heruvimi față în față. Știm toate aceste ceremoniale pe care ei le respectau. Numai că prezența lui Dumnezeu nu mai era în mijlocul lor. E adevărat, chivotul era semnul călăuzirii. Scopul lui, chivotului, dragii mei, era să-i conducă pe Israel. De asemenea, în chivot, știm foarte bine, erau tablele legii și Domnul spusese că îi va vorbi lui Moise acolo și îi va revela cuvântul lui Moise în cortul întâlnirii. Și, bineînțeles, tot acolo, a treia lucrare importantă a chivotului era ziua ispășirii despre care am vorbit și că îl va ierta, cu alte cuvinte, pe Israel. Și cu toate acestea, iată, Dumnezeu îl dă în mâna dușmanilor lor. Iată Numeri, capitolul 10, 35 cu 36. Când pornea chivotul Moise, zicea, scoală-te, Doamne, ca să se împrăștie vrăjmașii tăi și să fugă dinaintea feței tale cei ce te urăsc. Iar când îl așezau, ziceau, întoarce-te, Doamne, la zecile de mii și miile lui Israel. Poate că acest lucru le-a venit în minte bătrânilor în timp ce meditau la și se gândeau la înfrângerea lui Israel în acea zi întunecată acolo lângă Afec. Poate că și-aminteau cât de important fusese chivotul legământului, știți foarte bine, în istoria lor, când au trecut, de exemplu, Iordanul și la distrugerea Ierihonului. Poate că au decis că trebuie să se întoarcă la vechile lor căi, la vechea credință, pentru a experimenta una din eliberările din vremurile străvechi ale lui Israel. În orice caz, ei s-au hotărât și au luat decizia să aducă, zice, haidem să luăm de la Shilo chivotul legământului ca să vină în mijlocul nostru și să ne izbăvească de mânia vrăjmașilor noștri. Presupunerea lor era următoarea. Dacă aducem chivotul pe câmpul de luptă, Dumnezeu va fi forțat să ne elibereze pentru a-și apăra onoarea, propria lui onoare. Noi suntem poporul său, noi suntem copiii lui și Dumnezeu, nu contează cum suntem noi în relația cu El, El își va apăra onoarea. Dacă s-ar întâmpla ceva cu chivotul, Dumnezeu nu va îngădui să se piardă. Acum, Israel îl au cumva, am putea spune, la mână pe Dumnezeu și au pus, dacă vreți, presiune sau, cum spune, au ispitit pe Domnul. Pentru că chivotul era, într-adevăr, semnul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Însă eroarea lor de judecată a fost că avea o cutie, avea mobila, hai să zicem, a lui Dumnezeu, nu însemna și a avea prezența și puterea lui Dumnezeu. Chivotul era obiectul lor de cult. Dar Dumnezeu îi părăsise de mult și ei n-au realizat acest crunt adevăr. Să știți că în viața de toate zilele noi numim asta șantaj. Scripturile spun, așa cum am zis mai înainte, să nu ispitim pe Domnul. Israel părea să aibă o presupunere similară în cazul de față. Aici era o tactică de presiune, o modalitate, cum am zice noi, de a-i răsuci mâna lui Dumnezeu. Scuzați-mi expresia. Dar aceasta nu este credință biblică. Asta este superstiție, dragii mei. Mă duc în oraș de multe ori și văd bărbați și femei trec pe lângă biserică. Pe bicicletă, pe mașină, ei se închină lui Dumnezeu. Asta e superstiție. E o superstiție, un obicei care și l-au format în mod obiceiare, că nu contează ce și cum. Când noi, fie izraeliți, fie creștini, operăm în acest fel, preocuparea noastră nu este să-L căutăm pe Domnul, ci de fapt să-L controlăm pe Domnul. Nu să ne supunem lui Dumnezeu, ci, Doamne, atunci când am nevoie de Tine, atunci când fac cu clopoțelul, Tu să vii imediat. Aceasta este, de fapt, ideea. Așadar, oamenii preferă magia religioasă în locul relației personale cu Domnul, în locul sfințeniei personale. Și ne interesează, de fapt, să avem succes imediat, nu pocăința noastră, nu smerenia noastră, nu sfințenia personală. Vedem când a intrat chivotul legământului în tabără, tot Israelul a scos strigăte de bucurie. Deci că dăsea cutremurat pământul. E, în ciuda entuziasmului izraeliților, în viziunea lor, Dumnezeu era bun doar pentru a le ridica moralul. Și vă aduceți aminte că filistenii s-au îngrozit, am citit versetele acelea. Dar planul lor a eșuat. Au fost momente în care, într-adevăr, poporul a strigat și Domnul a dat o mare biruință. Și vrăjmașii au fugit din calea lor. Dar acolo atunci a fost Domnul prezent. Și relația lor cu Domnul era una bună. Și versetul 10 ne spune că filistenii au început lupta și Israel a fost bătut. Și mai mult. Nu numai că a fost bătut. Înfrângerea a fost mare. Iată, versetul 10 ni se spune că 30.000 de oameni au căzut. Și chivotul a fost luat. Și nu numai chivotul, ci și cei doi fii a lui Eli, Hofni și Finehas, a murit. Care era concluzia lor în acele momente? Despre Dumnezeul lor. Că Dumnezeu fusese învins. Și că Dumnezeu nu a putut să-L salveze pe Israel. Și nu doar Israel a fost învins, ci și Dumnezeul lui Israel a fost învins. Acum, sunt aici două lecții importante pe care noi trebuie să le învățăm și să le sesizăm în capitolul acesta 4. În această situație, Dumnezeu a suportat rușinea, înfrângerea lui Israel. Și toată lumea știa că Israel este poporul lui Dumnezeu. Decât ei să înțeleagă că ei au o relație bună cu El, o relație personală cu Dumnezeul lui. Dumnezeu a preferat rușinea decât ei să aibă un mesaj greșit din partea Lui. Tot El permite și în viața noastră să fim dezamăgiți. Și nu din vina Lui, ci din vina noastră. Pentru că El mai întâi vrea ca noi să ne trezim și să ne dăm seama că noi L-am dezamăgit pe El și nu El. El niciodată nu ne dezamăgește pe noi. Pentru că numai în felul acesta ne poate trezi din amorțeală, ne poate trezi de pe drumul nostru greșit pe care mergem. Noi cei de azi, ca și copii al lui Dumnezeu, trebuie să fim atenți, să nu credem că suntem imuni la acest tip de credință falsă. Dacă nu veghem și dacă nu ne cercetăm mereu, ce fel de credință avem noi? Este ea una biblică ancorată în puterea Dumnezeului și în cuvântul și în Duhul Sfânt? Ce se află în spatele orei de rugăciune și venitului meu la biserică? Când mă rog, am eu onestitatea și sinceritatea înaintea lui Dumnezeu și înaintea fraților, să strig către Domnul și să mă smeresc înaintea lui, să mărturisesc starea. Este dorința de a fi sincer cu Dumnezeu un adevăr în care, pe care îmi bazez credința mea și relația mea pe Dumnezeu? Sau există cineva care se gândește că pur și simplu putem în aparență să avem o viață și o părtășie cu Dumnezeu și de fapt ea să fie ca și a poporului lui Dumnezeu. De exemplu, știți că și rugăciunea poate deveni, dragii mei, un obicei, un ritual lipsit de putere? Da. Pentru că mă pot ruga și mintea mea poate fi în altă parte. Îmi fac prezența în casa Domnului ca să dau bine și de fapt relația mea cu Domnul și viața mea cu Domnul nu este așa cum ar trebui. Și motivația mea pentru care fac ce fac în a citi cuvântul lui Dumnezeu, într-adevăr, trebuie să fie una sinceră. Una în care eu cu adevărat veghez și vreau să văd starea mea, vreau ca Domnul să vorbească prin cuvântul pe care îl citesc în fiecare zi. Și mai întâi mă gândesc la mine și nu la alții și nu arat spre alții. Înțelegeți? De aceea, știți, și medicii asta țin. Da, sunt credincios, eu mă rog, să știți, asta face foarte bine, da, e bun, e un lucru bun. E ca o superstiție, e o gândire pozitivă, înțelegeți? Da, e foarte bine. Mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani, un prieten, un din copilărie, trecea printr-o mare încercare. Era aproape de... Era să moară și am ajuns și ne-am rugat și noi aici cu el, pentru ea. Și m-am întâlnit cu soția lui. Și eu o știam pe ea mai atee decât mai... Și da, mulțumesc! Și îmi spune, da, gândurile bune sunt extraordinare, îi vindecă pe oameni, înțelegeți? Eu încerc să-i spun ceva și oamenii cred altceva. Și tot eu, știți câți oameni au o credință falsă și superstiție și nu una și una biblică? Extraordinar! Da, asta este. Exact așa a ajuns Israel. Țineți minte, dragii mei, și noi putem ajunge în situația asta. Și noi putem ajunge în situația asta. Și de aceea Domnul îngăduie să pierdem anumite bătălii pentru ca să ne trezească. Ei au crezut că o să meargă să-i bată pe filisteni și de fapt Domnul i-a bătut. S-a folosit de filisteni. Samuel cel scrie, zice, chivotul lui Dumnezeu a fost dat și cei doi fii al lui Hofni și Fineas au murit. Știm că chivotul era în grijă al celor doi. Dar el vrea ca cititorii, adică și noi astăzi, să ne dăm seama că cuvântul lui Dumnezeu s-a împlinit prin forfetul acela fără nume, care e specificat și profeția lui în capitolul 2 și versetul 34. De aceea spune lucrul acesta. Iată ironia. Israel plănuiește aducerea chivotului ca și soluție a unei biruințe pe câmpul de luptă. Dar Dumnezeu folosește aducerea chivotului pe câmpul de luptă să-și împlinească voia lui și planul său cu privire la cei doi fii a lui Eli. Și mai mult, ca chivotul Domnului să fie luat de vrăjmași și să le spună direct și pe față că nu chivotul este important, ci relația lor cu El. Și să știți că ironia merge mai departe. Când vor interpreta ei evenimentul, chiar și cu chivotul care era semnul prezenței lui Dumnezeu în mijlocul lor, pentru că trupele lui Israel au fost decimate, știți cum au interpretat ei înfrângerea, de fapt? Ei au interpretat înfrângerea că Dumnezeu a fost înfrânt, nu ei. Pentru că El nu le-a oferit victoria sau biruința. Cu alte cuvinte, Dumnezeu s-a făcut de râs. Nu noi. Adică eu n-am nicio vină. Asta sunt eu. Israel. Așadar, ce făcea Dumnezeu, ei de fapt nu înțelegeau. Și dacă ne aducem aminte de capitolul 2, părea că Dumnezeu în perioada aceea a lui Eli și a fiilor lui părea să fie dezonorat de ei. Și era dezonorat de ei. Însă Dumnezeu nu stătea cu mâinile în sân. El începea să-și apere onoarea și să-și restaureze propria lui onoare. De aceea Dumnezeu putea fi disprețuit pentru o vreme în fața filistenilor, dar El, în momentul când s-a împlinit profeția cu cei doi fii și chivotul a fost luat, El a început să curețe locul de închinare de la Shiloh. Era centrul național în vremea aceea. Era, dacă vreți, Ierusalimul de mai târziu. Pentru că Dumnezeu a început să facă curățenie în Israel și la Shiloh, unde ei se închinau. Trebuie să fim atenți să nu pierdem din vedere modul în care Dumnezeu lucrează aici. Este atât de ușor să fim absorbiți de marile pierderi ale înfrângerii lui Israel, de tragedia morții celor doi, de capturarea chivotului și de pătarea reputației lui Dumnezeu. Încât, dragii mei, să nu vedem în mod clar că Dumnezeu și-a dus cuvântul profețit la îndeplinire și Israelul să-și dea seama că Domnul nu mai este prezent în mijlocul lor. Așa că, împlinind acest cuvânt, observați, Dumnezeu nu lucrează pe multiplană. Pe de o parte, Dumnezeu judecă Israelul, judecă casa lui Eli, așa mai departe, dar în același timp, El acționează cu har. De ce? Pentru că El îi îndepărtează pe păstorii falși din Shiloh. Știți foarte bine că ne uităm și la lucrul acesta și Eli moare și casa lui este îndepărtată. Cu alte cuvinte, Dumnezeu în timp ce judecă pe de o parte, Dumnezeu pregătește și oferă harul său poporului lui Dumnezeu să meargă mai departe și să meargă pe drumul corect. Odată cu moartea lui Eli, o întreagă eră se încheie. Va fi dată la o parte vechea conducere, pentru că Dumnezeu l-a chemat la slujire pe Samuel. Știți care e cea mai mare tragedie în capitolul acesta 4? Tragedia plecării lui Dumnezeu de mijlocul lui Israel. Asta e cea mai mare tragedie. Și avem aici o imagine jalnică. Dacă ne oprim la descrierile pe care Samuel o dă aici, îl arată pe bătrânul Eli, care era un om masiv, un om gras, așezat la drum lângă un scaun, se uită, dar țineți minte, el nu prea vedea, da? Pentru că e orb și cu siguranță, dacă nu vedea, aștepta deznodământul luptei, da? Și cu siguranță că era agitat. Pare că știe Eli deznodământul, dar se abține să plângă să se jelească, pentru că încă dezastrul nu era confirmat, dar presimțea lucrul acesta. Poate chiar a auzit pe cel care a venit să aducă vestea înfrângerii. Nu putea vedea cum hainele sunt rupte la modul în care ei să exprimau în vremea aceea când exista un dezastru. Dar iată ce citim în versetul 17, 1 Samuel 4 cu 17. Cel ce aducea vestea aceasta ca răspuns a zis: Israel a fugit dinaintea filistenilor și poporul a suferit o mare înfrângere. Ei se așteptau că dacă merge, intră chivotul, ei vrăjmașilor vor fugi. Dar iată-l că s-a întâmplat invers. Și chiar cei doi fii ai tăi, Hofni și Fineas, s-au murit și cuvântul Domnului a fost luat, îmi spune cuvântul Dumnezeu. Asta a fost lovitura fatală, de fapt, luarea chivotului pentru Eli. Nu moartea lui Hofni și Fineas, deși era fiii săi, el știa că ei vor muri, ci capturarea chivotului. Inima lui tremura din cauza chivotului, era deja prea mult pentru el. Și știm că în versetul 18, el a căzut pe spate și a rupt gâtul și a murit. Și foarte interesant este că vestea aceasta a doborut-o pe cine? Pe norsa, pe soția lui Fineas. Era însărcinată și urma să nască. Când a auzit vestea despre capturarea chivotului lui Dumnezeu și că socrul și soțul ei muriseră, a născut căci început o apucaseră durerea nașterii. Nici măcar încurajările bine întâlnită de altfel la femeilor care au ajutat să nască, nu au putut atenua tristețea ei și jalea ei. Ea a murit la naștere, se pare. Ultimele ei cuvinte rezumă acea zi întunecată. Iată, citim de la versetul 20 la versetul 22. Când trăgea să moară, femeile care erau lângă ea i-au zis: nu te teme că ți-ai născut un fiu. Dar ea n-a răspuns și n-a luat seama la ce îi se spunea. A pus copilului numele Icabod, nu mai e slavă. Zicând, s-a dus slava din Israel. Spunea lucrul acesta din pricina luării chivotului lui Dumnezeu și din pricina socului și bărbatului ei. Ea a zis, s-a dus slava din Israel, căci chivotul lui Dumnezeu este luat. Probabil că ea, în aceste momente, a învățat mai multă scriptură la moartea ei decât făcuse soțul ei, Fineas, în întreaga sa viață. Fie că numele Icabod înseamnă numai e slavă sau unde este slava, soția lui Fineas a explicat ce s-a întâmplat, că slava s-a dus din Israel, sau mai bine spus, a plecat în exil. Aceasta pentru că chivotul lui Dumnezeu fusese luat. Slava lui Dumnezeu, într-adevăr, dispăruse. Dar nu pentru că nu era chivotul lui Dumnezeu, mobila lui Dumnezeu în cortul întâlnirii și fusese capturat de vrăjmaș, nu. Ci pentru că Domnul nu era prezent în mijlocul lor, pentru că slava Domnului plecase. Icabod din 1 Samuel 4 ne învață că uneori Dumnezeu trebuie să se îndepărteze de noi sau să facă distanță între noi și El, pentru ca noi să-L putem căuta cu o atitudine de pocăință sinceră. Pentru că El niciodată nu și-a părăsit definitiv poporul. Iar între timp, noi să-L căutăm, să reflectăm bine la tragedia când prezența lui Dumnezeu nu mai este cu noi sau nu mai este în poporul lui Dumnezeu. Pe frontispiciu câtor biserici ar putea Dumnezeu scrie astăzi Icabod? Și prima dată mă gândesc la biserica noastră, nu la niciuna din oraș. Mă gândesc aici, la unii avem noi firma. Vine el să scrie Icabod? Am ajuns la concluzie. Dumnezeu nu există pentru noi. Noi existăm pentru El. Și Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu care să-L prindem cu ușa și să-L șantajăm, să-I sucim mâna la spate. Nu. Ci noi trebuie să-L căutăm cu pocăință și smerenie. Dacă vrem într-adevăr ca El să fie cu noi în mijlocul nostru și să intervină în momentele delicate ale vieții noastre. Care este diferența dintre o rugăciune bazată pe promisiunea lui Dumnezeu și ai porunci lui Dumnezeu și ai forța mâna lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte și mă gândesc acum la mulți care îi poruncesc lui Dumnezeu să facă minuni și să îi vindece și așa mai departe. Cred că am putea să ne gândim la momente din viața noastră sau la momente din viața altora în care Dumnezeu a acționat și judecând, dar în același timp și arătându-și harul Său. Și de multe ori noi ne concentrăm mai mult pe judecata lui Dumnezeu și nu vedem că în timp ce judecă, El ne oferă și harul Său. Și câteodată noi nu pricepem lucrul acesta. Dar cu cât ne vom apropia mai mult de El, vom putea să spunem, da, Doamne, Tu ai dreptate. Tu întotdeauna ai dreptate și nu greșești. De ce crezi că este important să înțelegem biblic corect ce a spus soția lui Phineas? S-a dus slava din Israel. Pentru ea slava însemna că chivotul lui Dumnezeu este luat. Dar noi trebuie să nu uităm că slava lui Dumnezeu nu era în chivotul acela, doar simboliza lucrul acesta. Și de aceea, și astăzi foarte mulți oameni au superstiție în loc de credință adevărată. Nu cumva și credința noastră câteodată este doar superstiție? Vedeți că s-ar putea să pierdeți bătălia de la afect. Ca să învățăm lecția care trebuie. Și Domnul să ne ajute într-adevăr. Când punem întrebări pentru ce Domnul ne-a lăsat ca să fim bătuți, Dumnezeu îngăduie și câteodată ne și judecă, dar în același timp ne dă și o ușă de scăpare și ne dă și har. Și Domnul să ne ajute să folosim harul Său la maxim. Amin.